Paredzams, ka Krievijas, Irānas un Turcijas līderu sarunas Ankarā koncentrēsies uz Idlibas provinci Sīrijas ziemeļa rietumos. Tajā savas pozīcijas joprojām tur nemiernieku grupējuma alianse, kuras vadībā ir teroristiskā grupējuma Al-Qaida bijušie sabiedrotie Sīrijā. Krievija un Irāna atbalsta Sīrijas prezidenta Bašāra al-Asada režīmu, bet Turcija atsevišķas nemiernieku grupas. Idlibas province atrodas Turcijas pierobežā, un Ankara bažījas, ka kaujas pastiprinās humāno krīzi un bēgļu plūsmas uz Turciju.